สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 7 Habits of Highly Effective People 30 Anniversary Edition โดย Stephen R. Covey เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลสูงในสายงานการบริหารชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ฉบับครบรอบ30ปีนี้ยังคงแกนหลักของ Covey ไว้คือแนวคิดว่าประสิทธิผลที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากเทคนิคสร้างภาพลักษณ์แต่เกิดจากการพัฒนาใส่และอุปนิสัยที่ตั้งอยู่บนหลักการหนังสือจัดวาง7อุปนิสัยเป็นลำดับเริ่มจากการชนะใจตนเองไปสู่การทำงานร่วมกับผู้อื่นและจบด้วยการฟื้นฟูตนเองอย่างต่อเนื่องจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงสอนให้ทำงานเร็วขึ้นแต่ชวนผู้อ่านตรวจสอบกรอบความคิดคุณค่าการเลือกใช้เวลาและวิธีสื่อสารกับคนรอบตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากชอน คอวีเพื่อเชื่อมโยงหลักการเดิมกับบริบทโลกปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างสำคัญของงานต้นฉบับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประสิทธิผลเริ่มจากอุปนิสัยภายในไม่ใช่เทคนิคภายนอกแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกระหว่างจริยธรรมแห่งอุปนิสัยกับจริยธรรมแห่งบุคลิกภาพโอฟีเห็นว่าแนวทางพัฒนาตนเองจำนวนมากมักเน้นเทคนิคภายนอกเช่นการพูดให้น่าฟังการสร้างความประทับใจหรือการจัดการภาพลักษณ์เทคนิคเหล่านี้อาจช่วยระยะสั้นแต่ไม่เพียงพอหากพื้นฐานภายในไม่มั่นคงหนังสือจึงเสนอแนวทางจากภายในออกสู่ภายนอกหมายถึงการเริ่มจากความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อตนเองและการดำเนินชีวิตตามหลักการที่ตรวจสอบได้จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพแบบรวดเร็วเพราะ Covey ไม่มองคนเป็นเพียงผู้จัดการงานแต่มองเป็นผู้เลือกทิศทางชีวิตแนวคิดเรื่องกรอบความคิดหรือ Paradigm มีบทบาทมากเพราะพฤติกรรมเปลี่ยนได้ลึกก็ต่อเมื่อวิธีมองโลกเปลี่ยนก่อนหากคนมองตนเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์การจัดตารางเวลาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ช่วยมากแต่ถ้ามองว่าตนมีเสรีภาพในการเลือกการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากระดับรากฐานมากกว่าประเด็น2ชัยชนะส่วนตัวจากความรับผิดชอบสู่เป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญอุปนิสัย 1-3 สร้างสิ่งที่คอวีเรียกว่าชัยชนะส่วนตัวอัปบิท1 be proactive สอนให้แยกสิ่งที่ควบคุมได้ออกจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ประเด็นไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบง่ายๆแต่คือการยอมรับว่าระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองมนุษย์ยังมีพื้นที่ให้เลือกข้อที่2 begin with the end in mind ขยายจากการเลือกในแต่ละวันไปสู่การกำหนดทิศทางชีวิตข้อ4เสนอให้ผู้อ่านคิดถึงบทบาทสำคัญของตนคุณค่าหลักและผลลัพธ์ที่อยากให้ชีวิตสะท้อนออกมาจึงเกิดแนวคิดเรื่องพันธกิจส่วนตัวข้อที่3 put first things first ทำให้เป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นการปฏิบัติจริงๆหนังสือใช้กรอบ Time Management Matrix เพื่อแยกสิ่งเร่งด่วนออกจากสิ่งสำคัญจุดเด่นคือ Covey ไม่ได้สอนให้ยัดงานลงในตารางมากขึ้นแต่สอนให้ปกป้องเวลาสำหรับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการวางแผนการสร้างความสัมพันธ์การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพประเด็น3ชัยชนะร่วมกับผู้อื่นความไว้วางใจต้องมาก่อนเทคนิคการเจรจาหลังจากวางรากฐานส่วนตัวแล้วหนังสือจึงเข้าสู่อุปนิสัย 4-6 ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันข้อที่4 sitting win ไม่ได้หมายถึงการประนีประนอมแบบครึ่งกลางครึ่งกลางแต่หมายถึงการมองหาทางออกที่รักษาผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของทั้งสองฝ่ายแนวคิดนี้อาศัยกรอบความคิดแบบพอเพียงและไว้วางใจได้ตรงข้ามกับการเห็นความสำเร็จเป็นทรัพยากรจำกัดข้อที่5 seek first to understand then to be understood เป็นหนึ่งในส่วนที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดของหนังสือเขาวิชี้ว่าคนจำนวนมากฟังเพื่อเตรียมตอบไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจจึงเป็นเงื่อนไขของการสื่อสารที่มีคุณภาพเพราะช่วยลดการป้องกันตัวและทำให้ปัญหาถูกนิยามชัดขึ้น Habit 6 Synergize ต่อจากนั้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อมีความไว้วางใจและความเข้าใจความแตกต่างจะไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพังประเด็น4 Sharpen the sawการฟื้นฟูตนเองเป็นเงื่อนไขของประสิทธิผลระยะยาว Habit 7 Sharpen the saw เป็นอุปนิสัยที่ทำหน้าที่รักษาและต่ออายุอุปนิสัยทั้งหมดข้อ V ใช้อุปมาเรื่องการลับเลื่อยเพื่อชี้ว่าคนที่ทำงานหนักตลอดเวลาโดยไม่ดูแลเครื่องมือของตนเองสุดท้ายจะทำงานได้น้อยลงและเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าเครื่องมือในที่นี้คือชีวิตทั้งระบบไม่ใช่แค่ทักษะอาชีพหนังสือแบ่งการฟื้นฟูออกเป็น4มิติคือร่างกายจิตใจสังคมและอารมณ์และจิตวิญญาณหรือคุณค่าภายในความสำคัญของบทนี้อยู่ที่การทำให้ประสิทธิผลไม่กลายเป็นการเร่งผลผลิตอย่างไม่มีขอบเขตถ้าคนมีเป้าหมายชัดและจัดลำดับงานได้ดีแต่ละเลยสุขภาพความสัมพันธ์การเรียนรู้หรือความหมายของชีวิตประสิทธิผลนั้นจะไม่ยั่งยืนในบริบทการทำงานยุคใหม่ อุปนิสัยนี้ยิ่งมีน้ำหนักเพราะปัญหาเบิร์นเอาท์สิ่งรบกวนดิจิทัลและการเชื่อมต่อกับงานตลอดเวลาทำให้การฟื้นฟูไม่ใช่กิจกรรมเสริมแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพประเด็นสุดท้ายฉบับครบรอบ30ปีการรักษาหลักการเดิมท่ามกลางบริบทสมัยใหม่ฉบับครบรอบ30ปีมีความสำคัญเพราะไม่ได้พยายามเขียนหนังสือขึ้นใหม่แต่เพิ่มมุมมองของชอนคอบีเพื่อช่วยให้ผู้อ่านรุ่นหลังเชื่อมโยงหลักการเดิมกับชีวิตปัจจุบันจุดแข็งของการปรับปรุงลักษณะนี้คือรักษาแกนของสตีเฟนR คอบีไว้โดยเฉพาะลำดับจากชัยชนะส่วนตัวสู่ชัยชนะร่วมกับผู้อื่นและการฟื้นฟูตนเองในโลกที่การทำงานเปลี่ยนเร็วการสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลาและความสนใจถูกแย่งชิงง่ายหนังสือยังมีความเกี่ยวข้องเพราะพูดถึงหลักการมากกว่าเครื่องมือเฉพาะยุคอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของหนังสือคือความหนาแน่นของเนื้อหาและภาษาที่มีร่องรอยของยุคต้นฉบับผู้อ่านที่ต้องการสูตรสำเร็จสั้นๆอาจรู้สึกว่าแนวคิดบางส่วนต้องใช้เวลาไตร่ตรองและฝึกฝนแต่ข้อจำกัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเฉพาะของงานเพราะหนังสือไม่ได้ขายทางลัดมันขอให้ผู้อ่านทบทวนสมมติฐานเกี่ยวกับตนเองงานครอบครัวความรับผิดชอบในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผู้บริหารคนทำงานครูผู้ปกครองนักศึกษาผู้ที่รู้สึกว่าตนยุ่งมากแต่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำสอดคล้องกับคุณค่าหลักหรือไม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับความสำคัญวางเป้าหมายที่มีความหมายฟังผู้อื่นได้ดีขึ้นและออกแบบกิจวัตรที่ไม่ทำลายสุขภาพระยะยาวประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การตรวจสอบอุปนิสัยและหลักการที่กำกับชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดเด่นของ The 7 Habits คือโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นลำดับหนังสือไม่ได้แยก Productivity, Leadership, Communication และ Self Care ออกจากกันแต่เสนอว่าทั้งหมดเป็นผลของรากฐานเดียวกันคืออุปนิสัยและความสอดคล้องภายในอีกสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ยืนระยะคือการไม่ผูกติดกับเทคนิคเฉพาะเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มแม้ตัวอย่างบางส่วนอาจรู้สึกคลาสสิกหลักการเรื่องความรับผิดชอบพันธกิจส่วนตัวความไว้วางใจการฟังอย่างเข้าใจและการฟื้นฟูตนเองยังใช้ได้ในหลายบริบทผู้อ่านที่ยอมอ่านช้าและทดลองใช้จริงจะได้มากกว่าคำแนะนำด้านประสิทธิภาพเพราะหนังสือช่วยจัดระเบียบวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตทั้งระบบหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนR Coffee คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่